yaxshilikka dalolat qilib qo'ygan, yaxshilikka yo'llab qo'ygan odamga ham xuddi o'sha yaxshilikni bajargan odamning savobidek savob beriladi. U odamni savobi kamaymaydi dediga o'tgan safar, o'tgan hadisda aytildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Keyingi hadisga o'tamiz, chunki bu hadisdagi mazmun o'tgan darsda sharhlangan. 174-chi hadis. Va an Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Bu hadisni ham mazmuni o'tgan darsda o'tilgan edi. Kimki hidoyatga da'vat qilsa unga ergashganlarning ajru savoblariga o'xshash ajrdan, ajru savoblardan ana shu da'vat qilgan insonga ham yozilib turadi. La yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Unga ergashib, ana shu hidoyatdan yurgan insonlarning ajrlaridan hech bir narsa kamayib qolmaydi. Savoblarini kamaytirib qo'yilmaydi. Odatda masalan, siz bir kishini olib kelsangiz, darsimizga qo'shib, kim bizni darsimizga yana bir qo'shimcha talaba olib kelsa, ana shu siz olib kelganligingiz uchun sizga 100 riyal beramiz. Desak, u odamga ta'sir qiladi. Meni orqamdan 100 riyal ishlab olyapti deb. Kelayotgan odam kigiz kelmay qoladi. Undaqa emas. Sizni ajringiz kamayib qolmaydi. Sizga ham 100 riyal beramiz. Kelavering deganda. O'zi 100 riyal yo'q-ku, aytyapman-da.
Ishonmayman.
Ba'zida yo'q narsadan misol qilib keltirib tursa bo'laveradi. Yo'q narsa, ya'ni riyolni aytyapman-da. Bu yerda, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ergashuvchilarni ma'naviyati tushib ketmasin, ergashuvchilarga salbiy ta'sir qilmasin, ularning ruhiyatlari tushib ketmasin, ularning ajrlari kamayib qolmaydi, qo'rqmanglar, hidoyatga chaqirilyapsizlarmi? Kibrlanmasdan kelaveringlar, ergashaveringlar, kibrlansanglar o'zingizga zarar bo'ladi. Ergashib kelsanglar kamtarlik bilan asli haqiqatda u odamdan past bo'lib emas, sizlar haqiqatga kamtarlik qilayotgan bo'lasizlar. Nimaga endi bu odam meni da'vat qilsa, men shu odamga ergashishim kerak ekan deb kibrlanmaslik kerak. Kibrlanmasdan haqiqatni eshitganda kim chaqirgan bo'lsa ham, yosh bola aytgan bo'lsa ham ergashish kerak. Haq so'zmi? Alloh sizga aql bergan. Haq ekanligini aqlingiz bilan tushunib yetdingizmi? Ergashing. Rufi al-qalamu an thalas, an as-saghiri hatta yablug va an al-majnun hatta yufiq. Xullas,
hatta yufiq va an-naym hatta
yastayqiz. Va an-naym hatta yastayqiz. Va an-naym hatta yastayqiz. Jazakalloh khayran. Uch toifa odamdan biri bo'lsa, unga namoz o'qiyam deyilmaydi, roza tutam deyilmaydi. Shar'iy amallar zimmasiga yuklanmaydi. Ammo aql bo'lsa, tushunadi. U namoz o'qish to'g'ri narsa ekan, yaxshi narsa ekan deb turib, dunyo va oxirat baxt saodati shu namozda ekan deb aqli bilan anglab tushunib yetganligi uchun namoz o'qish farz bo'ladi. Tushunmasa aqli yo'q bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo kofirlarni nima degan? Ya'ni ular Alloh bergan aql ishlatmaganligi uchun qoralanadi. Lekin Alloh bermagan aql bo'lsa, u qoralanmaydi. Alloh berib qo'ygan tayyor aqlni ishlatmaganligi uchun ular qoralanadi. O'shaning uchun ular o'zini e'tirof etadi aqlsizlik qilganligini qiyomatda. Alloh asrasin. Demak, kamtar bo'lib da'vat qilinganda ergashish kerak. Haqiqatga ergashish kerak. O'sha da'vat qilgan odamga quloq solish kerak. Undan haqiqat eshitib, o'sha haqiqatga amal qilish kerak. Ana shunda o'sha odamga ergashdi deb aytilaveradi. Savobi o'sha odamga ham boradi, bu odamga ham boradi. Sizni ham savobingiz kamayib qolmaydi, xotirjam bo'ling deganday aytilyapti. Ha, buni teskarisidan qattiq ogohlantirib qo'rqitilyapti. Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Kimki zalolatga, adashishlikka chaqirsa odamlarni, ana shu kimsaning chaqirig'iga quloq solib zalolatga kirib ketganlarning gunohlaridan hech qanday gunohi kamaymasdan ularning o'zini gunohi o'ziga va yana ana shuncha gunohlar qo'shimcha sifatida da'vat qilgan odamni bo'yniga yozilib turadi. Da'vat qilgan odamni yomonlikka da'vat qilgan kimsani bo'yniga, sahifasiga yozib turiladi. Ko'payib boraveradi. Bitta gunohga da'vat qilsa, bitta odam ergashsa, ikkita gunoh bo'ladi. Da'vat qilganligi va u odam ergashib o'sha gunoh qilganligi. 10 ta odam bo'lsa, demak, ana u yog'i ketaveradi. Hisob kitobining oxiriga yetib bo'lmaydi. Ko'payib ketaveradi. Alloh asrasin. La yanqusu zalika min athamihim shay'a. Hech kimning gunohi ko'chirib boshqa odamga yuklab qo'yilmaydi. Nusxa ko'chirilishi mumkin, asli ko'chirib olib ketilmaydi. Tak tugi bilan qirib olib boshqa odamga yuklab qo'yilmaydi. Lekin qilgan gunohining bir nusxasi ko'chiriladi, asli nusxasi o'zida qoladi. Alloh asrasin yomonliklar shunaqa. Buni muqobilini aytdik. Yaxshiliklar ham asl nusxasi o'zida qolaveradi. Yana bir nusxasi savobi uni da'vat qilib o'sha odamni hidoyatga kirishiga sababchi bo'lgan odamga, ilm olishiga sababchi bo'lgan odamga ham xuddi shunday savoblar ko'payib yozilib boradi. Keyingi hadisga ham o'tamiz, buni ham tugatib qo'yamiz. Bu hadis ham u oldingi darslarda sharhlangan. O'shadan eshitib olasiz sharhini. Biz hozir qisqasini o'qiymiz inshaalloh. 175-chi hadis. Wa an Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khaybar kuni, ya'ni Khaybar g'azoti, Khaybar jangi bo'lgan kunda aytdilarki, ertaga bayroqni, ya'ni jihad bayrog'ini bir kishiga beraman, o'sha kishini amir qilaman degan ma'noda. Khaybarda jang bo'layapti-da hozir. Bir qancha qal'alar fath qilingan, oxirida bitta qal'a qolgan, eng kuchli qal'a. Ana shuni fath qilish qiyin bo'lgan, bir qancha vaqtga cho'zilgan. Keyin fath bo'lishidan bir kun oldingi kechada shunaqa deganlar. Ertaga fath bo'ladi deb bashorat beranlarda. Aytadilarki, ertaga bayroqni bir kishiga beraman, ana shu kishining qo'lida fath bo'ladi. Alloh fath qiladi. U inson Allohni va uning rasulini yaxshi ko'radigan inson. Va Alloh ham va uning rasuli ham ana shu insonni yaxshi ko'radi dedilar. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Ana shu kecha odamlar deganda sahobalar. Ana shu kecha qani ichimizdan kimga berilarkin endi bu bayroq deb o'ylab, butun fikr xayollari shu narsada bo'lib yotishdi. Kechasi bilan qiziqib yotishdi. Ertaga kimga nasib qilar ekan bunday ulug' sharaf? Bu yerda ular amirlikka qiziqishmayapti. Bu yerda Rasulullohning guvohliklari bor. Allohni va rasulini yaxshi ko'radigan inson va Alloh ham, Rasululloh ham u insonni yaxshi ko'radi deb guvohlik berganliklari uchun va bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi yaftahulloh ala yaday. Ana shu odam sababli mana shu qal'a Yahudilarning qo'lidan olinib islomga o'tkaziladi, fath bo'ladi deb bashorat beryaptilar. Shuning uchun qiziqishyapti ular. Qani edi menga nasib bo'lsa ya, kimga nasib bo'lar ekan ha deb kechasi bilan o'ylab chiqishgan. Falamma asbaha an-nas ghadaw ala rasulillah sallallohu alayhi va sallam kulluhum yarju an yu'taha faqala ayna ali ibn abi talib. Keyin ertalab bo'lganlaridan keyin hammalar umidvor bo'lib turishganida menga berilsa ya deb Rasululloh aytdilarki, Ali ibn Abi Talib qani, qayerda u deb so'rab qoldilar. Alini so'radilar. Faqila ya Rasululloh huwa yashtaki aynayhi. Ey Rasululloh, uni ko'zi og'riyapti. O'zi bemor bo'lib qoldi, ko'zi kasal bo'lib qoldi, deyshti. Uni qo'yavering, biz ichimizdan tanlang deganday. Bitta odam kasal bo'lib qoldi, u odam har holda bizga chiqib qolishini shansini ko'payishiga sabab bo'ldi degandek. Qala fa arsilu ilayhi fa utiya bihi. Yo'q, sizlar umid qilganday emas degandek. Qani o'sha Alini chaqirtiringlar deb, Alini chaqirib kelgan bitta odam yuboringlar dedilar. Keyin Ali roziyallohu anhu ni olib kelishdi. Fa basaqa rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi aynayhi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali roziyallohu anhu ni ko'zlariga, o'sha ko'rmay qolgan ko'zlariga tuflab qo'ydilar degani, puflab qo'ydilar degani. Shunaqa ibora bilan ham keladi. Ya'ni dam solib, suflab, dam solib qo'ydilar duo qilib. Wa da'a lahu fabari. Ali roziyallohu anhu ni haqlariga duo qildilar, ya'ni Alloh shifo bersin degan ma'noda. Fabari darhol shifo topdilar. O'sha zahoti tuzalib qoldilar. Hatta ka'allam yakun bihi waja. Xuddi ilgari bu ko'zlarida hech qanday bir og'riq ham bo'lmagandek. Bu ko'zlari hech qanday bir muammoga uchramagandek, soppa sog' bo'lib qoldi ko'zlari. Darhol o'sha zot fa'atohu ar-raya, keyin bayroqni topshirdilar Aliga. Keyin nasihat qildilar Ali roziyallohu anhuga. Borib o'ldirib tashlagin, qirib tashlagin, yo'q qilib tashlagin, biz shuncha yillardan beri bu yahudiylar qiynab tashadi dedilarmi? Yo'q, unday emas. Islom rahmat deydi. Islom majbur bo'lib qolinganda jihad qilishga buyuradi. Majbur bo'lib qolinganda urushga buyuradi. Undan oldin iloji boricha ana shu odamlar kofir bo'lib ketmasin. Kofir bo'lib o'lib ketmasin va kofirligi uchun, islomga dushmanligi uchun begunoh odamlarni o'ldirmasin. Deb islom dini butun olamga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun olamga Allohning marhamati bo'lib kelganlar. Shuning uchun jang ketyapti, necha kundan beri jang bo'lyapti. Bular o'ldiryapti, musulmonlarni o'ldirishga harakat qilyapti. O'zi u 7-chi hijriy sanada bo'lgan bu jang, Khaybar. Ya'ni shuncha yillardan beri musulmonlarni ichida fitna qo'zg'agan Khaybar g'azotidan oldin Ahzob jangi bo'lganda yahudiylar katta fitna qilgan. Yahudiylar doim fitna qo'zg'ab keladigan tabiati bor o'zi qadimdan. Shunday bo'lsa ham har qancha yomon kimsalar bo'lsa ham baribir o'zbeklar aytgandek chiqmagan jondan umid degandek, balki musulmon bo'lib qolar, balki islomga kirib qolar, balki oxirgi lahzada qo'rqib bo'lsa ham taslim bo'lib musulmon bo'lamiz deb qolar, o'limdan qutulib, keyin boshida munofiq bo'lib tursa ham keyin sekin qalbi ochilib haqiqiy musulmonga aylanib ketib qolar degan umid bilan imkon qadar ularni qutqarishga harakat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuni mana shu oxirgi urushda ham, oxirgi mana shu fath bo'lishi aniq bo'lib turgan jangda ham Ali roziyallohu anhuga nasihat qilib aytdilarki, "Unfuz ala rislika hatta tanzila bi sahatihim, thumma ad'uhum ila al-islam." Shoshilmasdan yo'lingdan yurib borgin. To sen ularning maydoniga kirib borasan. Maydonga, ularning maydoniga kirib borganingdan keyin ularni islomga da'vat qilgin dedilar. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وأولarga Allohning mana shu islom dinidagi haq huquqlarini ularning zimmalariga yozilgan farz qilingan haq huquqlarini xabarini bergin ularga islom dini haqidagi zarur xabarlarni yetkazgin fa wallahi la yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am qasamki Allohga Alloh sen tufayli bit insonni hidoyat qilsa, ana shu insonning hidoyat topishi, sen tufayli hidoyat topishi, senga butun qizil tuyalar, eng qimmat tuyalar sovg'a qilib berilishidan ham ko'ra, eng qimmat tuyalar nasib bo'lishidan ham ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni butun dunyo boyliklari senga berilgandan ko'ra, senga agar ixtiyor berilsa, butun dunyo boyliklarini beraylikmi yoki sen tufayli bitta odam musulmon bo'lsinmi degan ixtiyor berilsa, sen tufayli bitta odam musulmon bo'lishi senga yaxshiroq degan ma'noda bashorat berdilar. Umidsiz bo'lmaslik kerak. Masalan, tijoratchilar millionlab pulini tikadi. Qaysidir bir tijoratga, qandaydir bir sohada umid qilgan narsasi shu 1%, 2% foyda chiqib tursa ham mayli deydi. Ozgina foyda kelib tursa ham mayli deydi. Tiyin-tiyinigacha hisoblab e'tibor berishadi tijoratchilar. Aslida biz dinga xizmat qilishda, odamlarni dinga da'vat qilishda ozgina ehtimol bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmasdan harakat qilishimiz kerak. 1000 odam, masalan deylik, qarshingizda turibdi. Shu 1000 odamga da'vat qilayotganingizda hech bo'lmasa bitta odam islomga kirib qolsa ham juda katta yutuq menga deysiz. 1000 talabaga dars beryapsiz. Shular ichidan bittasi olim bo'lib qolsa ham juda katta yutuq. Deb siz ba'zi bir ahli ilmlar aytganday, urug', qo'lingizda urug' bor, yerga ekasiz, suv quyasiz, u yerdan o'sib chiqadimi, o'sib chiqmaydimi boshqa masala, siz qo'lingizdan keyincha harakat qilib ekib ketavering deydi. Siz yaxshilikni taqdim qilib ketavering. 1000, 2000, 3000, 10000 odamga yaxshilik qilib ketaverasiz, lekin samara bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Shu ham katta yutuq sizga. Butun dunyodan ko'ra yaxshi bo'ladi. Siz chunki moddiy, tijoriy ish qilmayapsiz, moddiy pul bilan tijorat qilmayapsiz siz. Oxirat, jannat masalasi bilan tijorat qilyapsiz-da. Bitta odam siz tufayli jannatga kirib qolsa, do'zaxdan qutulib, bu umuman tasvirlab bo'lmaydigan darajada juda ham ulkan, cheksiz bir boylik, cheksiz bir baxt, saodat siz uchun. Haqiqatda shunday-da, masalan, butun dunyoni boyligini qo'lga kiritsangiz, tugab ketadi, baribir 100 yil yashasangiz, masalan 200 yil yashasangiz ham o'lasiz, qolib ketadi-da shu boyliklar hammasi. Lekin bitta odam siz tufayli jannatga kirib qolsa, eng oxirida kiradigan jannatga, eng oxirida kiradigan odam bo'lsa ham, o'sha odamga butun dunyo boyliklarining 10 barobari beriladi, jannatga oxirgi eng past darajaga kiradigan odam. Eng past darajadagi odam jannatda butun dunyoning 10 barobariga teng keladigan bog'larda yashaydi, ne'matlar ichida yashaydi, abadiy yashaydi. U odamga berilgan shu 10 barobar dunyoni, 10 barobar dunyodan 10 barobar katta jannat sizga hech qanday hech narsasiz, hech narsa kelib turibdi. Shuni da'vat qilib qo'ygansiz, siz sabab kirgan. U odamga berilgan narsa sizga ham beriladi. U odamga berilgan narsa sizga ham nasib bo'ladi. Shuning uchun hech umidsiz bo'lmaslik kerak va tushkunlikka tushmaslik kerak. Odamlar islom kirmasa, qiyin bo'lsa, Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qilganlar shunda ham bor yo'g'i 80 odam kirgan islomga. Bor yo'g'i 80 odam islom kirgan degan ba'zi bir rivoyatlar bor. Bitta kimaga sig'ishganda xullas. Butun dunyo cho'kib ketgan islomga kirganlar Nuh alayhissalom bilan birga bitta kemada qutulib qolishgan ozgina odamda 950 yil natijasi. Har yili bittadan odam kirsa ham uncha 1000 odam ketadi. 950 ta odam bo'lardi. Har yili bor yo'q bitta odam islomga kirsa ham. Ya'ni har yili emas, 10 yil, 20 yilda bitta odam kirib qolganda. Shunday agar hisoblab chiqamiz desak, umidsiz bo'lmaganlar, harakat qilaverganlar, harakat qilaverganlar. Bu hadis muttafaqun alayh. Va keyingi hadisga o'tamiz, oxirgi hadis shu bilan to'xtaymiz. Bobam tugaydi. 176. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. أسلم قبل أسلم بغان بر يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلب أيتك يا رسول الله من هم غزوك غزتك جهتك بارشن هؤلاء إيمان لكن جهتك تشقش أجن من ده جهاز يوق يعني كريلي بغان مركب يوق قرال أسلحة يوق جهات قلش جن كريلي بغان قرال أسلحة لرم يوق. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, falonchiga borsang, u kishi jihodga tayyorgarlik ko'rib turgan edi, lekin kasal bo'lib qoldi. Betob bo'lib yotib qoldi. Fa atahu. Keyin bu kishi o'sha sahobiyni oldiga bordilar. Keyin aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga salom aytdilar. Keyin u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb aytib yubordilar. Siz jihodga tayyorgarlik ko'rib tayyorlab qo'ygan narsalaringizni menga berib turar ekansiz. Ya'ni ot bo'ladimi, tuya bo'ladimi, qurol aslahalar bo'ladimi? Jihodga nima tayyorlagan edingiz? Jihodga borish uchun siz o'sha narsalarni menga berar ekansiz. Chunki siz bora olmas ekansiz, holingiz, sog'lig'ingiz og'irlashib qolganligi tufayli degan ma'noda. Shunda u sahobiy nima dedi? Betob bo'lib yotib qolgan sahobiy ayollarini chaqirib, "Ey falonchixon" ayollariga xitob qilib, "Men jihodga borish uchun, g'azotga borish uchun tayyorgarlik ko'rib tayyorlab qo'ygan narsalarimni mana shu kishiga bering. Rasululloh yuborgan bu kishiga bering. Mana bu yigitga bering. Va undan biror bir narsa qolib ketmasin. Hech narsani ushlab qolmagin. Nima tayyorlagan bo'lsam jihodga, oshig'i bilan ehtiyot choralarimni ko'rib, savutlarim, qalqonlarim, qilichlarim, nayzalarim nima tayyorlagan bo'lsam, zarracha narsa qolib ketmasin. Hammasini bergin. Qasam Allohgaki, biror bir narsani ushlab qoladigan bo'lsang, Alloh taolo unga baraka bermaydi. U saqlab bizga kerak bo'lib qoladi bu narsa deb turib o'zingcha kishiga kerak emas, yetadi shu. A bitta tuya berdik bo'ladi-da, o'ho degandek ba'zilar. Shuncha narsa nima keragi bor? Yetadi bu kishi yigit ekan bo'lib ham, yosh yigit ekan, yosh yigitga o'zi shunday piyoda borib jihod qilsa ham bo'lar edi bitta qilich bilan. Hamma narsani berish shartmi? Degan vasvasa kelib qolmasin senga degan ma'noda aytayaptilar-da, ya'ni hech narsa qolmasin. Rasulullohdek zot bizga yaxshi gumon qilib shu insonni yuboribdilar. Buni bersak, albatta biz ham jihod qilgandek bo'lamiz degan narsalarni ular yaxshi tushunishgan, yaxshi bilishgan. Shuning uchun hammasini qo'sh iloji bo'lsa qo'shib beraver, ortiqchasi bilan qo'shib beradilar. Yana kim bor? Yana kelsin, yana beramiz degandek. Usmon roziyallohu anhu shunday qilmadilarmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga og'ir edi o'sha paytda musulmonlar rosa kambag'al, rosa qiyinchilik holatda bo'lib turganlarida jihodga mujohidlarga ot yo'q edi, tuya yo'q edi, qilich ham yo'q edi. Kerakli narsalar, taom ham yo'q edi, mablag' ham yo'q edi. Rosa da'vat qildilar. Har da'vat qilganlarda Usmon roziyallohu anhu o'rnlaridan turib, "Mendan 100 ta tuya ey Rasululloh" deb aytardilar. Yana da'vat qilsalar, yana turib, "Yana 100 ta tuya ey Rasululloh mendan." Ustidagi hamma narsasi bilan birga. Ya'ni jihodga kerak bo'lgan narsa 100 ta tuyaning o'zi emas. 100 ta tuyaga nima kerak? Oziq-ovqat kerak. Qurol aslida uni ustida turib jihod qiladigan odamga kerak bo'lgan kiyimlar, qalqonlar, sovutlar, qilich, nayza hammasi bilan birga beraman. Yana aytdilar, yana tur, yana 100 ta tuya dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda 1000 ta tuyagacha chiqqan. Tilla berganlar, undan tashqari 1000 tilla berganlar. Buni Rasululloh Usmon roziyallohu anhu Alloh baraka bergan inson edilar, tijoratlarga baraka bergan edi. Shunaqa ham boyib ketgandilar. Shu Tabuk g'azotida berib shunday ehson qilib tashlaganlaridan hamma boyliklarni ayamasdan beraverib sadaqa qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi Usmon nima qilsa ham zarari yo'q. Xohlagan ishini qilaversin, bo'ldi u jannatda endi. Har qancha maza qilib shu dunyoda nima qilib o'taman desa, qilaversin deb bashorat berganlar. Shunda ham ular kechalari bilan ibodat qilib chiqishardi. Nima qilsang qilaver desa, mana bo'ldi. Alchayib yotsa bo'lar ekan demasdir. Yo'q, ularni iymonlari boshqacha bo'lganda. Ular umuman boshqa bir olam. Sahobalarda biz hozirgi musulmonlar juda ham zaiflashib, chala musulmon bo'lib qolganmiz. Kimga bashorat berilishini ham Alloh biladi. Kimga bashorat berilsa aynimaydi. Sen jannatiy bo'lding, xohlagan ishingni qilaver deyilsa ham yana ham ko'proq ibodat qilaveradi. Shuni bilganda Alloh taolo shuning uchun jannatga bashorat berganda. Umar roziyallohu anhu ham jannatga bashorat berilgan bir necha martalab. Shunday bo'lsa ham Huzayfa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirdoshlari Huzayfa munofiqlarni hammasini Rasululloh ichingga aytmagin deb Huzayfaga aytib chiqqanlar. Sen bilib qo'ygin. Ichingga aytmagin deb munofiqlar hammasini sanab berganlar, falonchi, pistonchi deb. Hamma bil sahobalar Huzayfani sirdosh, siyosiy sirdosh ekanliklarini bilishardi. Kelib Umar roziyallohu anhu Huzayfaga yalinardilar. Ey Huzayfa, men munofiq emasmanmi? Munofiqlarni sanab berganlarida senga men aytmaganmidim, men aytdim. Umar jannatga necha martalab bashorat berilgan? Shunday bo'lsa ham qo'rqib turishardi. Jannatga bashorat berilganimizda biz jannatga bashorat berilganimizda iymon, to'at, ibodat, taqvoda tursa degan sharti bilan berilgan. Shundaycha shartsiz, hech qanday shartsiz berilmagan. Iymonda, taqvoda, ibodatda sobit qadam tursa, jannati degan ma'noda aytilgan deb anglashgan. O'zlariga o'zlari shunday deb aytishardi. Allohu a'lam. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jazakumulloh xayran.
Va yakum ahsanallohu alaykum.
20 ta bob tugatibdi. Mashalloh. Ko'stemas. Sekin chumoliga o'xshabmi yoki toshbaqaga o'xshab
to'xtab qolmasin.
Sekin-sekin yuryapmiz. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Bir olim kishi bo'ladilar, Rahmatulloh Arkani degan. Asli Bormalikda, Birmalik. Madinada yashab, Madinada vafot etganlar. Shayx Xomid tanishtirib qo'yganlarga Alloh ajrlarini bersin. Uylariga borib, o'shanda bir yaxshi foyda aytganlar. Hadis o'qiyotganimizda falonchi pistonchi deb turib rivoyat qilinganda rahimahulloh deb aytishga harakat qilinglar. Roziyallohu anhu rahimahulloh deb aytib qo'shib aytishga ravoh muslim ravohul buxoriy deganda ham iloji bo'lsa ravohul buxoriy rahimahulloh ravoh muslim rahimahulloh deb qo'shib qo'yaveringlar. Bir kishining qissasini aytganda bir kishi tush ko'rdi. Bu kishi tush ko'rgan hayot bo'lgan odam vafot etgan olim haqida aytyapti. O'sha olimni jannatga kiritganini ko'rdim. Jannatga kiritgan ekanlar rosa ko'p odam kutib olayotgan ekan. Juda ham ko'p odam kutib olayotgan ekan. Quchoqlab yaxshi keldingizmi deb. Keyin so'radim, nimaga buncha odam? Bu kishi buncha odamga dars bermagan edi. Jamunchalik emas edi-ku. Deganday hayron bo'lib so'rasam, tushida aytilibdiki, bu kishi haligi odamlar gapirishibdi. Bu kishi hadis rivoyat qilayotganda sanadlari bilan rivoyat qilib, hammamizning otimizni aytib, falonchi rivoyat qilgan, pistonchi va pistonchidan rivoyat qilgan, falonchi pistonchidan hammamiz otimizni aytib, hammamiz haqqimizga duo qilardi. Rahimahulloh, radhiyallohu anhu, rahimahulloh. O'sha duolar bizga yetib kelar edi. O'shanga biz rahmat aytib, xursandchiligimizni bildirib, tashakkurlarimizni izhor etyapmiz. Deshgan. Shu Rahmatulloh Arkani degan 95 yoshdami o'tdilar, yaqinda bir necha yil bo'ldi. Rahmatulloh al-Arkani, rahimahulloh.